ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምጅርቶ ረገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱ ሀራ አቀበኒ ዲያኒር ኦዱ ከንስንትሙ አን ኢፍቱ ገለታቲ ቃሞሌንቲ ከመቱማ ብልጥግና ለብሲ የሮ ሙደማ ደው ጎዳቹን መጋለ ፍንፍነት ቄሮዋን ኦሮሞ ኡካንሱ ኢትፉፋን ሙቱማን ብልጥግና ሆጀቶ ተዩኒቨርሲቲ ሪፍት ቫሊ ሂዴ አበትቻ ዳበምሲ ሱፍ ሆጀቻ ጅራቹን ኢብሳም ኩነን ኦዱወን ኢጁአርአቲ አማ ተኮቶኮን መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ሞቱማን ብልጥግና ለብሲ የሮ ሙደማ ደው ጎዳቹን ቄሮዋን ኦሮሞ ቡቴ ዳመምሲ ሱራት ጭምሴ ወጀቻ አከጅሩ ህመም መጋላ ፍንፍኔ ኩታቡልቺን ዘመጋላ ጉለሌት ቄሮዋን ቦንሳ ወርቆፊ ጫላ መገርሳ ጀደመን ቃሞሌት ካፊ ፖሊሶ ተፌደራላ ሳዳ ሰድክ ደም ሰደት በረኩማ ለማፍ ቁዳፉር በከውጂ ሳኒቲ ቡተሙን አችቡቴን ሳኒ ዳበሙ ሪያን ሳኒ ተኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪት ሜር
ዛ ወርቁ በጅጋ ይረማ ኖ ጉዳሌ ለፈውጂታ ሲ ቃምኒ ሞቱማ ኩዴዴሜ ለማሳሞ ዛላ ማገርታ ይረማ ኦቾ ዳካ ጅራ ኦቾ ጃላ ቃምኒ ቴራ ኩዴዴሜ ዳከቲታ ንሌ አክቲ ዳሜጅሩ ዘረሜ ጅራ ዛላ ማገርታ ለይ ካምኒ ቃምኒ ቴራ ይጅራ ዘሩ ከፖታ ወርቁ ፈናማ ኩዴዴሜ ከካፑተ ሳንሌ ምባሪ አንተ በቴኒነት ከበ ዴነት ንሌ ጅራ ፖሊሶን ወርማን ጅሩ ቃማት ድራላ አናኑ ሰንጅሩ አናኑ ሰናንቀ በሌ ቃማት ድራላ
የሮ ቡተን ሰነት ዋጅረ ፖሊሲና ኖ ሰነት አርጋሙ ጌሰንስ ገልገለ የሮ እርባታ ፊ ኡፈተ ጌስኔ ፊ ዳቅኑ ዋጅረ ፖሊሲ ሰነከ ሳባ ፈሙሳኔ ፖሊሶ ተሞርቸ ኤገንራ ኦዴፈቹ ማለ ሃንጋ ዮና ኤሳ አከ ጌሰን ሂንቤ ካምኒ ከንጀዱ ህሪያን ሳኒኩን ማቲስተ ኤ ህሪዮኒ በርባደኒ ዳቡ ዱበታ
ኔቲ የሮሰኒ ጠኔያቺ ጋፈኔ ቱቤ ጋፈሳን ጋፈኑ ገልገላ ስቲ ጠኔያር ጉዲቱረን ኔቱ ገረብራ ተበትነኑ ጀራኒ አይ የምኔ ሳምብራ ገለ ማነገኝ ዋን ከበርባች ቱጋኒ ጋር ፖሊስ ታበት ጋፈይ ማንንሞ እንጁሩ ጀራኒ አርኩ እንደኛ ከነምኔ ማሌ ሰለከና ነንምቤ ፈማ ሲናሶስ እንደንደኙ ዳፈሜራ ጅሩ ጀራኒ ማቲሙሉ ነጋ አማይን በርባና በከካምቡሰን አብደጅት እንደንደኝ
ደርጋጎኒ ኩነን ለቹ ሆጂ ዱንፋሳኒ ሆጀተኒ ትራቹ ማለ ገሬ ሲያሳ ከሚዩ ወሊን ሀሪሮ አካይን ቀብነ ኢብሱን ሰበበ ኦሮሞታ አኒፍ ቆፍ ኦካን ፈሙቱ ሂማሚ
ያጣዋኑ ተፈቶ ኩሊን ቀባኒ ኦሮሞ ማሳኒ ፍቁማ ለቡን ማሳኒ ቆፋራ ኦሮሞ ሆጂ ማሳሳ ኩሉላ ከማ ያፈውጀቲቱ ዋናሚ
የሮ አማ ነምኒ ከሙ ደው ሴራ ጀለቲ ምርገ ሴር ብየቲ ከነፍ ሰርበሜ ቃሞሌ ሴራ ከበቺፍ ነጀደኒን አጀፈማ ዋንጅሩፍ አቺቡቴን ቄሮ ዋንከኒኒ ዳበሙን ማቲሳኒ ገርመሌ ያደሴ አከጅሮሌ ኤሬራ
ዋይነርግኒ ማቲኒ ባዬ ኢትነ ጉዳ ከይስራ ነማከና አስቢ አቺቡይስነግኒ ቃሞት ማቲ ከበቺ ፍሪ ዴው
ቶርባን ማከና ከሳ ደርገጎ ደሳለን ኡፌራ አባሳ ኦቦድ ኡፌራ በከልቾ ወሊን አከሱማስ ደርገጎ ደራራ ድንቃ ሁምኖ ተሞቱማ ብልጥግናትን ቀበመኒ ሄዳማኒሩ ሌሊፍቶንን ስርና ነፍጠኛ ጫሳ ሞቱማ ብልጥግና ከሰቲ ኦፍጃራ መጋለ ፍንፍኔ ከሰቲ ደርገጎ ተኦሮሞ ጀጀቦ አደምሰኒ ሂዱን እርገጀል ቀበሜ ቡቡሌራ ወቢ ዋቆት ገባሲ ጉዲና ሻባሃ አና ቦሰቲት ሄደቶኒ ብልጥግና መንጉዶ ገነ ጃተሚሻን አጄሰን ጉዲና ሻባሃ አና ቦሰት መጋላ ቦለቲ ሄደቶኒ ብልጥግና መንጉዶ ገነ ጃተሚሻን ኦቦ ጆምቦራ ኬኖ ሰዳ ሰድግደም ሰደት በረኩማ ለማፍቁዳፉር ገልገለናኖ ሳቲ ለመት በዲቶ ኮመሌ ራሳሰ ኢትሮብሱን አካ አጄሰን ማቲን ራዲዮኒ ድሬ ሸገርቲማን ኦቦ ጆምቦራ ኬኖ አና ቦሰት መጋላ ቦሌቲ ናኖ ሂደቶኒ ብልጥግና ቁባታኒ ጅራኒቲ ካን አጄፈሙ ተኦ ካን ኤሩምሴን ሲማቲ ኦቦ ጆምቦራ ቃሞሌ አንጎ ሲያሳ ነመዱን ፋቲክሱፍ ቀዌ አመያ ሂደተኒ ሐዋሳ ኬሰ ቦባፈመኒ ጅራኒን ራሳስን ኢትሮብሰሜ መንጉዶን ኩን አካ አጄፈመን ዱፓቲ
ጅራፋ ደንደቃ ዋራን ኢርከታቲ ቡልቼሳ መጋላ ቦሌ ኑራሂራ ደሙ ኬሰቲ ሀልከን ኬሳ ናኖ ሳቲ ለማቲ ወራናቲ ፊትነት ጄከነ ናምኩን ይ ነማ ወኒ ኦይሩ dalagu wani gara dima ture iddo sanna ga e gafa balbala nama sana datta u warani motumma kadame balbalicha ka inna datta e gafa aga warani motumma dhaka irrati bane waraname ti morma jalambahe debi e kame vikape jari waraname gara kame nirgati kan adje tami ammo nanno warani motumma ubate zirutti akana jesame
Oromiyaatti namoonni qulqulluun ifaanis ta'ee dhoksaan irbaata rasaasaan hidhattoota bilxiginnaa ta'an seeraan ala ta'uu isaaniitiin otoo hin taane qaamolee mootummaa labsii yeroo muddamaa daheeffachuun olaantummaa seeraa cabsaa jiraniini kan jedhu namni kun manguddoo nagaa fi araara akkasii ajjeesuun immoo olaantummaan seeraa mootummaa bilxiginnaan lallabamaa jiru uummatichaaf daran yaaddessaa ta'uusaa agarsiisa jedhe.
irratti barachuu jechuun hin danda'ama. Oromoon bara kana keessa kan irratti adeemsifamaa jiru maqaa labsii muddamaa jiru. Kanaan wanti Oromoo irratti ta'aa jiru uummanni keenya olaantummaa seeraa cabsee osoo hin ta'in qaamuma mootummaatu olaantummaa seeraa cabsaa jira. Adeemsaan uummanni keenya irratti raawwatamaa jiru kaan ifaan ifatti kaan dhoksaatti kan raawwatamaa jiru. Jinoosaayidii jechuun hin danda'ama. Ammallee nageenyi lafa kana jiru baay'ee wanta nama yaachisudha.
Ajjechaa fi hidhaa jumlaa mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo irratti gara jabeenyaan raawwachaa jiru jalaa bahuuf uummatichi hidhachuu akka qabu kan dubbatu namni kun salphina rakkoo fi gidiraa keessa jiru kanaaf deebii ga'aa ta'e kennuuf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gama hundaan jabeessuu akka qabu dhaamee jira.
Uummanni Oromoo hidhachuu qaba. Akkuma hayyoonni duraan jechaa turan hidhachuu qaba. Oromoon salphina kana keessaa ba'u waraana bilisummaa Oromoo qofa wanti isa baraaruu danda'u salphina kanarra. Kana gadi fageessee lafa jiru hundatti waraana bilisummaa Oromootiif balaa fuudhee waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatee ichisii waraana bilisummaa Oromoo ta'eefi sirna abbaa irree sirna mootummaa gonfoo jaarraa tokkoo fi walakkaa ol uummata kana hiraarsaa jiru kan keessaa bahuudhaaf Oromoon harkaa qabu wagoo waraana bilisummaa Oromoo qofa jabeeffachuudha.
Liiban jaarsotu gabaase. Mootummaan bilxiginnaa yuunivarsiitii Rift Valley kuffisuuf hojjettoota dhaabbatichaa adamsee akka jiru maddi raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Maddi kun akka jedhanitti dhiibbaan yuunivarsiitii Rift Valley irratti godhamaa jiru gochaawwan diinagdeedhaan Oromoo dhabamsiisuuf raawwataman keessaa isa tokko.
Mootummaan kun qabeenya Oromoo laaffisuuf caasuuf jedhee ta'e jedhee waan hojjetamaa jiru waan Oromoo hundi argaa jiru keessumattuu dhaabbata Rift Valley kun waan Oromoo fakkaatuuf. Waan Oromoof waajjirsee quuqama uummata Oromoo dhaabbanni kun akka dhaabbata uummata Oromootiitti addunyummaadhaan fokkos godhee diinagdee Oromoo guddisuu keessatti hojjetaa dhaabbata nama dhuunfatii miti qabeenya uummata Oromoo bal'aadha. Qabeenya uummata Oromoo bal'aa kanammoo Oromoo gaaddisa qabeenya Oromooti. Oromoon hundi gaaddisa achi jalatti wal gahaa. Qabeenya kana ta'e jedhee miidhuuf mootummaan irratti xiyyeeffatee soda irraa kaasee dhaabbata reeftiwaalii barnoota irraa kaasee ulaagaalee garaagaraatiin danqee dhaabbata kana dadhabsiisuuf irratti hojjetaa jira.
Mootummichi hojjettoota yuunivarsiitii Rift Valley keessaa hojjetan hedduun qabuun itti roorrisaa fi barbaadaa turuu isaatiin hojiin baruu fi barsiisuu yeroof addaan citee turuu ibsaniiru.
Dhaabbuu warshaa jedhamaa hoogganaa Rift Valley distaansii guutuu akka Itoophiyaa keessa hoogganaa ganda 11 Adaamaa jechuudha. Dhaabbanni seentaraal kan guutuu Itoophiyaa keessa hoogganu isa tashoomaa tufaamoo hoogganaa faayinaansiitii itti aanaa isaati jechuudha. Listii nama 20 qabatanii barbaadaa turan jechuudha namoota kana akka. Dhaabbata san keessa warra jiru bichaa jechuudha. Maalif seentarii waan ta'aniif namoota kana yoo danqine hojiin baruuf barsiisuu karaa torbaan tokkootiif cufatee ture jechuudha. Hojjettoonni hundi baqatanii jechuudha.
Hojjetaan dhaabbatichaa tokko akka jedhanitti hojjettoonni yuunivarsiitii Rift Valley hidhaman namoota siyaasaa kamuu keessaa hin jirre ta'uu isaanii akka beekan ibsuun sababa oromummaa isaanii fi dhaabbaticha keessa hojjechuu isaaniitiin qofa hidhamanii dararaa argaa akka jiran himu.
Siyaasa keessa hin jiran nan beekaa. Siyaasaaf hin barbaadan. Nama quuqama Oromoo qabu nama sabboonummaa qabu. Ta'e jedhanii fakkeenyaaf dhaabbuu warshaa jechuun waliigala distaansii guutuu isa hoogganaa ufa hidhame amma karaa torban sadiitiif deema dhufaniituma dibbii ganda 11 qaban jechuudha. Tashoomaa tufamoo dheengadda qaban jechuudha. Tashoomallee fuudhanii amma bakkuma tokko mannaaraa migiraa ganda duwwaa lamaa keessatti hidhamanii murtii seeraa tokkoof osoo hin dhiyaatin achumatti dararaa ilmi Oromoo argu tokko argaa jiran jechuudha.
Abbaa Duulaa Dinqoo Dayyaas kabaja Oromummaaf qaban irraa kan ka'e sirna gadaarratti dhaloonni qubee sirnicha jabeessee akka hordofu taasisu. Suu isaaniitiin gammachuu kan hanqate sirna bilxiginnaa isaanii fi qabeenya isaanii balleessu irratti akka xiyyeeffatan illee ni ibsu.
Namni kun Oromoof hojjeta. Oromoof jiraata. Gadaa Oromoo sirna gadaatiif jiraata. Duudhaa Oromoo ganamaa saniin Oromoon akka jiraatu hawwii qaba. Qabeen Oromoo kanallee aadaa fi duudhaa Oromoo Oromoon akka sirna ofiitiin bulu akka of ta'ee bulu akka namaati mataa ol qabattee biyya ofii keessatti akka jiraatu hawwii akkana qaba. Namni kun hawwiin inni qabu kun angafa qaroodhaa Oromoof obbo jechuun nama Oromoof jiraatu.
Dhumarrattis qabeenya abbaa duulaa Dinquu Dayyaas kan dhuunfaa isaanii qofaa osoo hin taane kan Oromoo hundaa waan ta'eef uummanni Oromoo qabeenya isaanii jabaatee akka eeggatu dhaamu.
Qabeenya obbo Dinquu jechuun osoo hin ta'in qabeenya Oromoo madda qabsoo Oromoo qabeenya Oromoo goysuu jechuudha. Diinagdee Oromoo goysuu jechuudha malee qabeenya nama dhuunfaa goysuu jechuu waan hin taaneef uummanni Oromoo of baraa of jecha afaan tokkoon ija tokkoon gurra tokkoon karaa tokkotti deebi'ee qabeenya kanaaf falmachuu qaba namoota hooggantoota dhaabbata kana diinagdee Oromoo waan godhan kanallee sagalee ta'uu fi qabanii waan kanarratti fookas goonee qabsootu bichatu fala jedhee yaada akkana.
Wabii Waaqootu gabaase. Miidiyaaleen Oromoo sagalee Oromaa ta'uu dhiisanii sagalee Oromoo ta'uu qabu jedhan qeerroon Oromoo. Miidiyaaleen maqaa Oromoon dhaabbatan hundi yeroo rakkisaa ammaa biyyattiin keessa jirtu walqabate rakkoo hamaa ammatti uummata Oromoo mudatee jiruuf xiyyeeffannaa addaa kennuun sagalee Oromoo ta'uu akka qaban qeerroowwan Oromoo hubachiisan. Qeerroowwan raadiyoon Dirree Shaggar dhimma miidiyaa irratti dubbise akka jedhanitti miidiyaaleen Oromoo dhimma Oromaa dhiisanii dhimma Oromoo qabxii ijoo godhatanii uwwisa bal'aa kennuun sagalee uummatichaa hawaasa idil-addunyaaf dhageessisuu irratti hojjechuutu malchiisaadha jedhan. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiru irratti hawaasni idil-addunyaa haala uummanni Tigraay keessatti argamu hubatee sagalee uummatichaa akka ta'uuf dhiibbaa miidiyaalee uummatichaa uuman salphaa akka hin taane kan eere qeerroon Oromoo ajjechaa saamichaa fi dhiittaa mirga namoomaa uummata isaanii irratti qaamolee mootummaa bilxiginnaa fi deeggartoota isaaniitiin uummaticha irratti raawwatamaa turan bifa qindoomina qabuun irratti hojjechuu isaaniitiin dhageettii fi deeggarsa hawaasa idil-addunyaa argachuu akka danda'an himaniiru.
Wanni isaan beeksisaa jiru biyyattii irratti wanni isaan beeksisaa jiru miidiyaadha madda qaban wanna hundaa suuraan bifa deeggarameen bifa raga qabatama qabuutiin dabarfatan kanatu sagalee isaanii ol kaasaa jira. Nu ammoo garuu isaan caala miidhamaa uummata keenya Wallaggaa deemera dirooniin dhaame ilaali eentu gabaas hin gabaafamne homaa homtuu iyyuu hin gabaas uummata keenya gujitti deengatti dhaame homaa hin gabaas miidiyaa keenya illee ta'iiti miidiyaaleen hundinuu wanni gabaas hin argine nu garuu uummata Tigraay irratti wanni wayii ta'anna jenna daqiiqaa songuun hin gabaafamu kanatti ammoo rakkoon kenna hin mul'ate rakkoon kenna addunyaa irratti nu dhagahamu sagaleen kenna dhagahamu akkuma durii sanitti dhukkaanfamnee boolluma keessa dhumannaa jechuu akka sana yoo itti fumne ta'e.
Miidiyaaleen Oromoo muuxannoo fakkeenyummaa qabu kana gabbifachuudhaan haala qindoomina qabuun ajjechaa hidhaa saamichaa fi dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irraa gahaa jiru kana qaama dhimma ilaallatu biraan gahuun ga'ee olaanaa raawwachuu akka qaban qeerroowwan yaada isaaniif kenne kun hubachiiseera. Keessattuu uummata Oromoo ajandaa godhachuun sagalee uummata Oromoo hawaasa idil-addunyaa irratti dhageechisuu qaban kan jedhu qeerroon biraa yaada isaanuu kenne tokko ammoo rakkoo fi miidhama biyya kana keessatti yeroo dheeraaf uummata Oromoo irraa gahaa jiruuf uwwisa addaa kennuu qaban jedheera.
Ergaan miidiyaa kennaaf qabu miidiyaalee mataa Oromoo uffatee Oromiyaa keessatti ta'ee biyya alaatiitti hojjetu tokko mataa Oromoo uffateera waan ta'eef Oromoof dhaabbatee Oromoof sagalee ta'ee karaa danda'ame maraan du'aatii Oromoo miidhama Oromoo faayidaa Oromoon biyya kana argate miidhama Oromoon biyya kana miidhame addunyaatti argisiisuu qaba karaa danda'ame hundaan amma dhaamsa kana durallee irratti haasaa turre irraa dhaamsa isa dhumaati Oromoon amma sarara diimaa irra jira carraan tokkoof tokko uummanni kun qabu ka'ee falmachuu qofa waan ta'eef karaa danda'ameen haala mijateen karaa mijate hundaan Oromoo addunyaatti argisiisuu qaba yaada jedhu qaba miidiyaan Oromoon dhaabate waan ta'eef Oromoof sagalee ta'ee miidhama bu'aa Oromoo argate biyya kanatti faayidaa Oromoon biyya kanarraa argachuu qabus addunyaatti argisiisuu qaba.
Haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiru hammaataa ta'ullee miidiyaaleen Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti caasaa isaanii diriirsuun oolmaa fi bultii uummata Oromoo hordofuun gaddaa fi gammachuusaa himuu qabu jedheera qeerroon kun.
Erga rakkoo uummata kanaa hin jedhamne ta'anitti sodaachuu dhiisu of ta'anii of kennanii biyyaaf hojjechuu sodaa tokko malee gadi bu'anii iddoo hundatti iyyuu madda qabaachuu qaban miidiyaaleen kun.
Karaa kamiinuu Arsii keessaas ta'ee Shawaa Wallagga ta'ee Walloonis ta'ee nama wal qabaachuu qaba. Achi keessatti ijaaramuu qaba uummata wal beeku qaba baddisee uummanni miidiyaan kenna miidiyaa maqaa Oromoo uffate hundi isaa jabaatee uummata kenna miidhama isaa jala bu'ee godiin bu'ee ba'ee miidhama isaa kana argee viidiyoon karaa danda'ameen suuraan addunyaatti argisiisuu qaba.
Liiban Jaarsootu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaan hubannoo beektotaatti fufaa turtii gaarii qabaadha.
kenya yo itti isan sila namani isu dubbi kenya takkantane oto jirunu takkan jirre malgadu akkan jirre jirufa ana gargar bane itti isne esila gadin kenye wali galle iyo panalangalle itti isne esila gadin kenye wali galle iyo panalangalle
Banno Bektota Saganta kanan idalcha tajabbi keqa hubanno fi qoranno hayyoni hala imabiya kenya ratti barresan sinif yesina hubanno bektota
dagge fattota radioni dirre shakar akam jirtu Saganta kenyo hubanno bektota harra kesati yada hala yero ratti namoni adda adda rakko hawasa oromo ilachise tora marsariti hawasa yokin social media ratti barresan kesa murasa filanne isinif diyesine ra nuwalin tura. Kendesa saganta tana dube wayecha kan isinif diyechu mo an gurmecha gammachuti. Gagama oromo raga ajiru maltu adda goda jede gafata obbo girmata addasa akkasittis gafisati debi kenna sabota kabatti walwaranan yofudanne dinasani waranu male ofi waranan tigray radalate kan tigray tirufasu hinjiru warri kanis akkasuma kan kenya garu bainan kan oromo waranu isumanu kessa dalate kan mano oromo gubu yero tokko tokko dalata maganda sanati Saila Sillas Rakase Oromomon Kandanda Amu Ofisatin Yof Chapse Male Akandanda Amne Warrabe Kutu Harras Walirati Garagale Akka Oromon Waldadabsi Sugo Chajira Irgan Waldadabsi Neboda Alagan Numo Uf Ittisalpata Ammas Kanta Ajirupana Biyati Kana Kesati Hidano De Garsa Ummatafi Kayo Siasa Kanne Kaban Sabota Saritu Fudurati Mullata Warrakaba Lamani Fi Oromoda Garu inni tokko bara dheera aangorra turen humna guddaa kan horate yoo ta'u warri kaan immoo yeroo ammaa mootummaa naannoo isaanii qofa otoo hin taane isa giddu galeessallee harka jalaan to'atanii waan jiraniif lachanuu humnaan nu caalu. Yeroo kun ta'u nu lafa teenyee ilaalu yookaan asiif achi fiiguun nuuf hin malu. Kanaan booda Oromoon Oromoof quuqamuu malee Oromoon Oromootti dhukaasuun dhaabbachuu qaba. Oromoo Oromoof mana ijaaru malee kan mana irratti gubu dhaabbachuu qaba. Yada adda adda qabaannus biyya tokko aada tokko afaan tokko fi galma tokko qabna wal malee firan qabnu yoo walii galle ofirra dabarree biyya biraati fuu akka geenyu waggaa sadi dura agarreerra yoo wal harcaafnus akkam akka taane nu caalaa kan beeku hin jiru tokkummaa keenya cimsuun irra caalaa immoo yeroo ammaa kanatti akka sabaatti jiraachuudhaaf dirqama hundumtuu akka ga'eessaatti kan itti gaafatamus kan itti galateeffatamus kan itti walqeenyus kan itti waljanyus yeroon in dhufa ta'a. Garuu amma tokko taane yeroo kana hin dabarru taanaan badiirraa gaabbin nu deebisu hin jiru. Yeroo quba walitti qabnu otoo hin ta'in yeroo ani tokkummaa keenya dagaagsuuf saba keenyarra balaa dabarsuuf maalan godhe maalis gochuun danda'a jennee of gaafannu hojii irrattis bobbaanudha. Hatattamaan waan gochuun nurra jiran isaan kana. Tokkoffaa dantaa Oromoo irratti ejjennoo tokko qabaachuu fi karaa fedheen sababa kamiinuu haa ta'u ajaja abbaa fedheetti uummata waan miidhuurraa ofis qusachuu warra kaanis barsiisanii dhaabuu kan lammataa jajjabee Oromoof wareegamaa jiru gargaaruu bakka hin dhaqqabnetti ijaaruu kan sadaffaa hoogganoota siyaasaa qeerroo fi qarree mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uudhaan akka hiigaman dhiibbaa gochuu kan afraffaa sagalee keenya addunyaan akka dhageessuuf karaa adda addaatiin otoo hin nuffin socho'uu. Shanaffaa balaa adda addaa uummata keenyarra ga'aa jiruu fi fuulduratti ga'uuf maluun akka malee akka hin miidhamne gargaaruuf qophaa'udha. Hunda caalaa tokkummaa cimsuu.
Walii guduunfuuf sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate.
Namni maqaa masoo raafoo jedhuun barreessu ammoo diraamaa sirni Abiy Ahmed Oromoo ajjeesee dhaaba biraatti quba qabu akka armaan gadiitti ibsa. Waggaa darbe artistii qaroo uummataa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa mootummaan kun ofii qindeessee ajjeese Shanetu ajjese jechuun ummata Oromoo miliyoona 60 qoose. Sanarra yuu darbee hooggantoota dhaaba Oromoo warra ija biyyaa ta'an sababa sanaan guuree hidhe. Miseensota dhaaba Oromoo fi quuqamtoota sabaa hedduu hidhee ajjeese. Hagaarraa hooggantoonni fi hayyoonni kumaatamaan mana hidhaa jiru. Har'as gocha suukaneessaa ija ummata Oromoo kan ta'an abbootii gadaa Oromoo warra duudaa sirna gadaa fi Oromummaa danqaalee hedduu keessa cichoominaan baatanii asiin ga'an abbootii gadaa Karrayyuu fi ummata Karrayyuu jublaan bakka tokkotti rashanan. Akkuma baran karooran qindeessanii ajjeesanii booda Shaneetu ajjeese jedhanii itti qoosan. Ummaticha yeroo hedduuf tuffachuun homaa hin fidan afaan qawweetiin callisiisna jedhanii yaadanii sanyii dugugaa filatan. Mootummichi maal yaadee kana godha? Sabicha cabsuun karoora Abiyyi isa duraa ta'uu yeruma aangootti dhufe otoo hin turin sabboonummaan Oromummaa xiqqeessa yeroo jedhu baruun namarra ture. Naannoleef daangan hin barbaachisu yeroo jedhu Oromiyaa balleessuuf akka ta'e ummanni baruu qaba ture. Bakkoota bulchiinsa isaa fudhachuu didan maqaa Shaneetiin yeroo Oromoo kumaatamaan ajjeesisu, mana irratti gubsiisu, hidhuu fi qeessaarraa buqqisu Oromoon hundi dammaquun irra ture. Ummata Oromoorraa maaltu eegama? Sirni kun sirna akkamii akka ta'e inni kaanaa hafuuti. Gochoota lamaan jechuunis ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa fi ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuutiin baruun irra jiraata. Erga baree hoo dhugaan bahuu qaba jedhee hiriiruu fi miidiyaa fi sooshaal miidiyaan wacuu miti. Yoo mootummaan dimokiraatawaan jiraate karaa dimokiraatawaa gaaffii kee gaafatta. Kun isa akkasii tire miti. Kanaafuu mootummaa abbaa irree abbootii gadaa sirna gadaa utubanii dimokiraasii addunyaan gargaaramtu kanaaf madda ta'an ajjeesu kana karaa inni beeku humnaan ofirraa funqolchuun filannoo otoo hin taane dirqama ta'a. Kun waggaa hedduu dubbatame garuu Oromoon dhaga'uu dide. Ajjeechan Gujii fi Wallaggatti eegalee amma Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa Karrayyuu fi Wallootti babal'ateera. Hunduu hagaduutti mana isaa ga'utti eeguun irra hin jiraatu. Oromoon dammaquu qaba. Akkamiin dammaqa? Hidhannoo jabeeffachuu qaba. Qaama hidhatee Oromoo bilisoomsuuf jiru waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qaba.
Miigootamoo dabeessa kam komannaa nuuf hin gallee rakkanne akkam ta'ana.
Namni Takla Maariyaam Diriisaa jedhamu ammoo Roorroo Daangaa Darbe mata duree jedhuun ajjeechaa jublaa buqqa'insaa fi Roorroo si'a kana sirna bilxiginnaatiin Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka armaan gadiitti balaaleffata. Diraamaa hedduutu as deemaa jira. Waraanni sirna durii deebisee Oromoo jilbiiffachiisuuf waggaa sadi dura Wallaggaa fi Gujiitti kallattiidhaan Wallootti Amaaraan Oromiyaa hundatti al-kallattiidhaan labsamee gaagaama lubbuu namaa fi diinagdee fide. Yoo Oromoon cimee tokkummaan dhaabbatee ofirraa qolachuu baate gara hin malletti darbuu danda'a. Akka ragaan arginu yoo ta'e seerris safuu fi aadaanis bakka isaanii qawweef gallakkisanii golatti deebi'aniiru. Abbootiin gadaa fi amantee Oromoo duraan xiqqoo hiidhageettii qaban yeroo rakkinni Oromoo irratti dhufe yookaan doorsifamanii yookaan burjaawanii callisaniiru. Waa'ee siyaasaa sodaatanillee yommuu Oromoon hongeedhaan waan qabu hunda dhabu akka uummanni waan danda'een gargaaru bira dhaabbachuu hin dandeenye. Yeroo darbe abbaa gadaa dabalatee namoota hedduu yommuu Karrayyuutti ajjeesan ibsa tokkollee baasuu hin dandeenye. Qaamni mootummaa ofiin jedhuu fi warri itti maxxanee jiru bakka hundatti Oromoo ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabeenya uummataa barbadeessu irratti bobba'ee jira. Qawween falan ta'u Oromoon waggaa 150 qawween rukutamee hanga har'aatti lolachaa jira. Biyyis tasgabboofteen beektu. Kan Oromoo qabatee Oromoo ajjeesaa, saamaa, dararaa tures bu'aan isaa maal akka ta'e walumaan argaa jirra. Yeroo inni carraa argate qawwee qabatee har'a tokko ajjeesu, inni tokko immoo boru carruma sana argateet haaloo baafata. Isa durii dhiifnee lola Dargii fi Shaabiyaa Wayyaane, lola Wayyaane fi Shaabiyaa, lola TPLF fi PP keessatti lubbuun ilmaan Oromoo badee fi dinagdeen Oromoo qisaasaame iyyummaa akkamii keessa akka Oromoo galchee tilmaamuun naman dhibu. Waggoottan 27 Wayyaaneen OPDO maqaa Oromootiin uummata gowwoomsuuf jettee ijaarratteen ajjeechaa, hidhaa, saamicha, qeefii qabeenya irraa buqqiftee waan hedduu saba kana qaanesseedha. Finfinnee fi naannawa ishiitti Oromoo miliyoona 2 ol buqqisan. Jigjigaa fi naannawa ishiitti Oromoo miliyoona 1,300 buqqisan. Beenishaan, Gulgumuzii Oromoo 1,200 ol buqqisan. Yeroo kana immoo Oromoo Matakkal, Walloo, Karrayyuu, Shawaa Kaabaa akka bineensatti adamsanii ajjeesaa jiru. Kun hundinuu salphina hundaati malee kan garee tokkoo qofaa miti. Tooftaan waggaa 150 dura Oromoo Oromoodhaan qabatu jedhanii wixinan sun har'as itti fufeera. Oromoon uummata bal'aadha, waa hunda qaba. Bishaan laga Abbayyaa yookiin Naayil harki 65 Oromiyaa keessaa burqa. Gannaalee, Awwaash, Waabee fi Shabalee, Gibee lagoota gurguddoo Oromoon qabudha. haro tullu fi bakkewan da wattota hawwisisan heddutu jira. Hatau male oromo wali gale kabenya saati fayadamu dadabe samame rakkina saafin malle ke summe saajira. Oromo kaysan rabukisani ofi gamo ijaratani oromo garu manneni da ijaran. Kun salpina oromo hundati. Galin biya topia harki jatami shani ol oromia ragala. Sabafi sablamon hundunu kay oromo koddatani jiratu. Oromo garu kay ofitti hidama ajjefa maafi samama salpina himmallif kaysa jirata. Kunun dud abbacchu kaba. Abbo tingada amantevi jarsolen oromo dabbal ma siyasa ke sabani haka oromo tif abukato tawu kabu.
Sakalundan tatati wali gamne rakonis kenya tatati
guyo wario gazetesan omn ni ammo hidamu gazetesa yaspetas faye kapsa mirgana mafi falma yada wala bumma ilachise akkana jedejira gazetesa yaspetas faye biya minilik farsu yakkay titau ni ijarra wan jedef kofa torbe tokko gutu ittidulun harra wanki gajjan ijollen mililik yokin fintaleyin kaba nurra hida jenna ni hidamta ajjesa jenna akkuma haacalu sinyatu numo kanidame nufi ka jenne waggagutu iyine debin hinjiru no answer ulen nurra jerkabde akkasitti oromo cufa walin gautti jirti bara darbe gafa naida san himanni garagara hata umale yero torba ol mana murti tinadeddebisan guyaja kobani matame guyatokko nunamala maturre ennu akkate bektu oromo Anaf haacalu undesati himanni kiya kanguyasani akkazeda haacalu walin taun fardi milini kenya jedani ummata wanyachi sanjechun polisi mana murtiratti nahimate haje isumato kicha tv fi fm ethiopian qabdu cufan sobani bowani bochisun refasa kabajedo wani hakasalle awalansun kanaf biya ethiopia jedamtu jibbachu qofa oto hintane jibbe abare kessa bagadde dumarratis akkazede iyada kiya fitadda Mililik keku lakisa mannena manta kesati egerasa damne kabajuf jirra. Beloftoni oromo nadaga. You will be the last victims. I'm telling you the facts. Believe me. Jala ke na gazetesa OMN durani Abdul Salamasa nimmo adarani manahida kayatani jaru. Itopia ti ilminama kurtu jechu ajab wanar ganchufa hindubbatan. Yolubun jiran niammo boruf himo hinollu.
Ya Rabbi ya goftako.
Naggeeffattoota keenya yaada olitti beektonni kunniin dhiyeessan mararraa hubannoo akka argattan ni abdanna. Nutis koppii keenya hubannoo beektota har'aa goolabneerra torban nagaa isiniif hawwina.
Kajiruti jira Nugam tetti Nutakabisi tiyona Juje chufi jiru miti Ya Rabbi Nutakajiruti jira Nugam tetti Nutakabisi tiyona Kenya yo itti isan sila naman isu dupi Kenya takantane oto jirunu takanjire malgodu akanjire jirufa na gargar bane itti isne esila hagadin kenye wali galle iyo kanalangalle Isne esilo akadin tenye wadi galle iyo kanalang galle Ofitani hima asasi
Ega dhaggeeffattoota ta kenya oduu dabalate sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.